Γεια και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα και εσύ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Φώτης Καγκελάρης, διδάκτορας ψυχοπαθολογίας και φίλος της εκπομπής. Καλή σας μέρα, κύριε Καγκελάρη, τι κάνετε?
Καλημέρα και σε εσάς. Πολύ καλά. Εσείς πώς είστε?
Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Καγκελάρη. Θέλω, κύριε Καγκελάρη, επειδή ξέρω ότι είστε πολύ σοβαρός άνθρωπος και δεν θα βγάζατε συμπεράσματα αν δεν εξετάζατε ο ίδιος προσωπικά έναν ασθενή, να το προσεγγίσουμε με ασφάλεια το θέμα, γιατί όλοι δεν θα κάνουμε ούτε τους γιατρούς ούτε τους ειδικούς και μάλιστα από μακριά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν ο οποιοσδήποτε θα μπορούσε κάποια στιγμή κάτω από κανονικές συνθήκες να κάνει μια τέτοια πράξη.
Θα σας έλεγα καταρχήν να δούμε την ίδια την πράξη αυτή για να καταλάβουμε στη συνέχεια αν μπορεί κάποιος, οποιοσδήποτε είπετε, να προβεί σε με τέτοια πράξη. Καταρχήν σας έλεγα ότι όχι, δεν είναι στο χέρι του οποιοδήποτε.
Ευχαριστώ, καλά κάνετε και το λέτε από την αρχή, με καθυσιάζετε. Συνεχίστε παρακαλώ.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα σε κάποια άτομα που ενδεχομένως είναι δίπλα μας. Θα το πω στη συνέχεια αυτό. Mm-hmm. Τι είναι αυτή η συγκεκριμένη πράξη, περί τίνος πρόκειται? Θα έλεγα, κάνοντας μια μικρή εισαγωγή, και δεν θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στο περιστατικό αυτό, διότι αυτά τα οποία θα πω μπορεί να χρησιμοποιηθούν και σαν επιχειρήματα σε ένα δικαστήριο. Άρα δεν θέλω να αναφερθώ στο συγκεκριμένο άτομο, θέλω να αναφερθώ γενικότερα σε μια τέτοια πράξη.
Ναι. Να ξέρετε ότι έχουμε 20 λεπτά στη διάθεσή μας. Το λέω για να σας...
Θα είμαι σύντομο.
Όχι, σας λέω για να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον χρόνο όπως νομίζετε εσείς. Συνεχίστε, παρακαλώ.
Θα πω αυτό που θέλω να πω και με ρωτάτε και εσείς αν
υπάρχει
κάτι προς διευκρίνηση συμπληρωματικό. Θα έλεγα λοιπόν ότι καταρχήν ότι το ανθρώπινο πρόσωπο, ο άλλος, γιατί για το ανθρώπινο πρόσωπο πρόκειται στην περίπτωση αυτή, ο άλλος λειτουργεί σαν ένας καθρέφτης μέσα στον οποίο αναζητάμε να βρούμε την εικόνα του εαυτού που θέλουμε εμείς. Είναι εξάλλου σε αυτό το πλαίσιο που βασίζονται οι τρεις ναρκισσικοί άξονες του Φρόιντ στο «Γιατί ερωτευόμαστε». Σε ένα εξαιρετικό βιβλιαράκι του 1914 που διατηρεί ατόφια τη βρεσκάδα του ακόμα, Φρόιντ λέει το εξής πράγμα, ότι ερωτευόμαστε γιατί θέλουμε να βρούμε στον άλλον αυτό που είμαστε κι εμείς, ή να βρούμε στον άλλον αυτό που θα θέλαμε να είμαστε εμείς.
Ναι.
Ή να βρούμε στον άλλον αυτό που ήμασταν κάποτε και δεν είμαστε πια. Εάν ο άλλος δεν μου δίνει την εικόνα του εαυτού που θέλω, ναι, τότε θα απογοήσω. Ή αν νομίζω ότι ο άλλος με εξαπάτησε, τότε μπορεί να φτάσει κάποιος και στο φόνο. Θα έλεγα λοιπόν ότι στην περίπτωση αυτή ο άλλος, δηλαδή η κοπέλα η οποία υπέστη,
δέχτηκε το βιτριόλι, ναι.
Δέχτηκε το βιτριόλι. Όχι μόνο δεν γινόταν ο ιδανικός καθρέφτης για την εικόνα του εαυτού,
ναι,
του θήτη, αλλά αντίθετα απειλούσε την ίδια έθραυστη εικόνα που είχε το άτομο αυτό για τον εαυτό του. Το έκανε να αισθάνεται τίποτα, θα έλεγα. Τότε ο τρόπος να αισθανθεί κάτι, τουλάχιστον αυτό που ήταν πριν, γιατί την είχε εξαφανίσει και ως αυτό που ήταν πριν, είναι να βγει ο άλλος από τη μέση. Προσέξτε, δεν πρόκειται για φόνο ή για απόπειρα φόνου, αλλά να εξαφανίσει τον καθρέφτη, το πρόσωπο που στο κοίταγμά του, το πρόσωπο αυτού που κοιτάζεται, φαίνεται λίγο, άσχημο ή, αν θέλετε, όπως είπα πριν, τίποτα. Τότε είναι ακριβώς που κινητοποιείται
Και αυτό είναι καθρέφτης, έτσι όπως το περιγράψατε. Ήταν ο καθρέφτης της δράστηδας.
ήταν ο καθρέφτης, ο οποίος δεν της έδινε την εικόνα του εαυτού που ήθελε. Ναι. Δεν της απέδιδε αυτό που ήθελε να βλέπει στον εαυτό της. Είναι, θα το παρομοιάζω, ξέρετε, σαν την κακιά βασίλισσα στην Χιονάτη και τους Επτά Νάνους, που ρωτάει καθημερινά
τον καθρέφτη
η βασίλισσα.
Της.
Καθρέφτη, καθρεφτάκι, που παίζουν, ποια είναι η πιο όμορφη από όλες, και της απαντά ο καθρέφτης ή η Χιονάτη. Το ίδιο πράγμα λοιπόν συνέβη και εδώ, δηλαδή ο καθρέφτης μέσα της της έλεγε ότι εάν δεν βγει αυτή από τη μέση, εσύ δεν μετράς καθόλου, είσαι εξαφανισμένη, είσαι τίποτα. Σαν δηλαδή η γυναίκα η οποία ήταν το θύμα στην περίπτωση αυτή να απειλεί την ίδια την υπαρξιακή ασφάλεια του θήτη. Εάν δεν βγει από τη μέση, εγώ δεν είμαι τίποτα πια.
Και θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Καγκελάρη, πριν συνεχίσετε. Γιατί αγκιστρώθηκε σε αυτό το πρόσωπο και όχι σε ένα άλλο, ας πούμε, επειδή συγκέντρωνε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία την ενοχλούσαν, επειδή υπήρξαν αυτά τα μηνύματα και ένιωσε την απειλή, γιατί επελέγει ένα πρόσωπο το οποίο στο κάτω-κάτω της γραφής δεν έδωσε και ιδιαίτερες αφορμές για να την μισήσει ή να θέλει να τη βγάλει από τη μέση. Αυτά τα πρόσωπα τι κάνουν, δηλαδή πώς βρίσκεται κάποιος έτσι στο δρόμο τους, συγκεντρώνει κάποια χαρακτηριστικά που το μυαλό τους τα κάνει όπως θέλει και στρέφονται εναντίον τους.
Αυτή είναι η μία άποψη, δηλαδή φαντασιακά.
Ναι.
Να είδε ότι το πρόσωπο αυτό είναι το πρόσωπο που την απειλεί, χωρίς να υπάρχει κάτι σχετικό με την πραγματικότητα. Mm-hmm. Αλλά εάν ήξερα και το ιστορικό πώς είναι των πραγμάτων, θα σας έλεγα περισσότερα πράγματα.
Ναι.
Βασιζόμενο
ναι, καταλαβαίνω.
Στο ιστορικό, έτσι όπως ακούστηκε τουλάχιστον από τον τύπο κτλ., φαίνεται ότι υπήρχε μια παλιά γνωριμία η οποία ποτέ δεν μπόρεσε να ευδοκιμήσει. Και το γεγονός το ότι η κοπέλα αυτή φαίνεται ή τουλάχιστον έτσι νόμισε ο θήτης ότι φλέρταρε με ένα πρόσωπο που την ενδιέφερε, αυτό έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει. Δηλαδή δεν φτάνει πια που ήταν μόνο καλύτερη από εκείνη, αλλά τώρα πια της το δείχνει σε διάνθρωπο ότι είναι καλύτερη από εκείνη. Άρα πρέπει να τιμωρηθεί γι' αυτό, πρέπει να βγει από τη μέση, πρέπει να πάψει να είναι το πρόσωπο αυτό το οποίο τελικά την κάνει να αισθάνεται τόσο πολύ άσχημα.
Και η επιλογή, κύριε Καγκελάρη, μας λέει κάτι, η επιλογή να χρησιμοποιήσει βιτριόλι.
Το βιτριόλι, ξέρετε, είναι ένας τρόπος ακριβώς να εξαφανίσει το πρόσωπο. Θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε καυστικό.
Ναι. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, δηλαδή, λέτε.
Ακριβώς. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι το να εξαφανιστούν τα χαρακτηριστικά του προσώπου, ναι, τα οποία κάνουν τον άλλον να αισθάνεται αυτή την απειλή.
Μάλιστα.
Και τώρα, γι' αυτό δεν θέλει να το σκοτώσει το άτομο. Δεν θέλει, δηλαδή, δεν θα το χαρακτηρίζαμε σαν απόπειρα φόνου. Είναι μια βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.
Μάλιστα. Αυτό που λέει και ο δικηγόρος που ανέλαβε να την υπερασπιστεί. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όλοι μας, χωρίς να είμαστε ειδικοί, αλλά το ακούσαμε και από ειδικούς, μιλάνε για διαταραχή προσωπικότητας. Τι θα πει διαταραχή προσωπικότητας? Πολύ ευρύ μου ακούγεται αυτό. Πώς το προσδιορίζει ένας ειδικός? Και κυρίως, κύριε Καγκελάρη, αφού μας πείτε τι θα πει αυτό το πράγμα, πώς μπορεί κανείς να διακρίνει σημάδια από μια τέτοια διαταραχή προσωπικότητας?
Θα σας έλεγα καταρχήν ότι πράγματι η ετικέτα διαταραχή προσωπικότητας είναι πολύ γενικός τίτλος.
Ναι.
Στεγάζει πάρα πολλές διαταραχές προσωπικότητας. Δηλαδή έχουν διαταραχή προσωπικότητας υστερικού τύπου, έχουν διαταραχή προσωπικότητας ψυχαναγκαστικού τύπου, έχουν διαταραχή προσωπικότητας σχιζοειδούς τύπου κτλ. Δηλαδή είναι προσωπικότητες οι οποίες δεν φτάνουν να νοσήσουν, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το δυναμικό μέσα τους μιας παθολογικής κατάστασης. Δηλαδή η σχιζοειδής προσωπικότητα μπορεί να μην φτάσει ποτέ να γίνει μια σχιζοφρένεια, όμως λειτουργεί και δρά ψυχικά στη βάση των μηχανισμών που έχει μέσα του, δηλαδή το μηχανισμό της σχιζοειδίας. Εδώ θα έλεγα ότι πρόκειται για μια διαταραχή ναρκισσιστικής προσωπικότητας, μια έθραυστη προσωπικότητα, μια ανώριμη προσωπικότητα, μια παιδική προσωπικότητα, η οποία έχει πτωχία σχέσεων, δεν μπορεί να έχει μια καλή προσαρμογή μέσα στην πραγματικότητα, αναμετριέται διαρκώς φαντασιακά με το περιβάλλον ένδεντε του οποίου συμβαίνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι το ότι αισθάνεται πολύ παραπάνω από όλους τους άλλους και ταυτόχρονα αισθάνεται τίποτα. Αυτό το τίποτα τη πυροδοτεί τελικά τις αντιδράσεις του να μπορέσει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, δηλαδή να δει τον εαυτό της με τον τρόπο που αυτόν θέλει, με έναν τρόπο τελείως φαντασιωτικό βέβαια.
Ναι.
Αυτό περίπου θα λέγαμε σαν διαταραχή προσωπικότητας, συγκεκριμένη περίπτωση.
Αυτό πώς μπορεί κανείς να το δει σε έναν άνθρωπο του περιβάλλοντός του, σε ένα συνομιλητή του?
Θα σας έλεγα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι είναι πολύ δύσκολο να το διακρίνει κανείς, διότι τα άτομα αυτά παίρνουν πάρα πολλές προφυλάξεις, είναι καχύποπτα, ξέρουν να παρουσιάσουν έναν εαυτό αντίθετο από αυτό που συμβαίνει μέσα τους. Δηλαδή είναι τα άτομα εκείνα τα οποία είναι πάρα πολύ ευγενικά, ενώ μέσα τους μπορεί να κρύβουν εκείνη τη στιγμή μια πολύ μεγάλη επιθετικότητα. Είναι τα άτομα εκείνα τα οποία φαίνονται ότι είναι κοινωνικά, ενώ τελείως αποτραβηγμένα και κλεισμένα μέσα τους. Δηλαδή είναι μηχανισμοί οι οποίοι είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ζουν σαν κατάσταση μέσα τους. Και αυτό που θα εκδηλώσουν σαν συμπεριφορά δεν μπορεί να κινήσει τις υποψίες του περιβάλλοντος. Το αντίθετο θα έλεγα, σε κάποιες περιπτώσεις βγαίνουν οι γείτονες και λένε ήταν ήσυχος άνθρωπος, δεν είχε δώσει ποτέ αφορμές
αυτά, ναι,
τα πολύ, ναι, γνωστά πράγματα κτλ. Ναι. Και αν πρόκειται μάλιστα και για άνθρωπο οικογενειάρχη, το τονίζουν και αυτό, ήταν, ναι, οικογενειάρχης, δεν είχε δώσει ποτέ...
Οικοκυρέως, λοιπόν.
Ακριβώς, ναι.
Κύριε Καγκελάρη, θέλω να σας ρωτήσω, πώς μπορείτε αυτή η κοπέλα, η δράστης, προφανώς είδε και ειδικούς, την είδαν ειδικοί μάλλον, έτσι δεν είναι? Περιέγραψαν ένα άτομο το οποίο με πολύ μεγάλη ψυχραιμία απάντησε στα ερωτήματα. Φαίνεται ότι το είχε προσχεδιάσει και αυτό απαιτεί μια αλφα ευφυΐα προκειμένου να το κάνει να λειτουργήσει το εγχείρημά της όπως και λειτουργήσε. Υπάρχουν τρόποι όπου εσείς, ας πούμε, αν ήσασταν ένας εκ των επιστημόνων που θα καλούσανε να βγάλετε συμπέρασμα για την προσωπικότητά της, υπάρχουν παγίδες, υπάρχουν κάποια πράγματα που ρωτάτε και μπορεί να φανεί αν ο άλλος έχει διαταραχή προσωπικότητας αυτού του τύπου που είπατε, του ναρκισιστικού, ή, ναι, ξεφεύγει από το φυσιολογικό? Δηλαδή υπάρχουν παγίδες?
Ναι, ναι. Δεν σας χαρακτηρίζει παγίδες. Σας έλεγα όμως
σε εισαγωγικά το βάζω. Ναι, φυσικά και δεν είναι
για
παγίδες.
Για να μπορέσουμε κάποια κριτήρια, στο πούμε, ναι, ναι, για να κάνουμε τη διάγνωση. Ναι. Κοιτάξτε, σας έλεγα και πάλι ότι είναι πολύ έξυπνα άτομα, ευθύ άτομα. Σκεφτείτε ότι πηγαίνουν, παραδείγματος χάρη, στον εισαγγελέα, σε κάποιον εισαγγελέα υπηρεσίας για να εκφράσουν κάποιες φορές παράπονα και τα εκφράζουν με τέτοιον τρόπο, παράπονα σε βάρος ενός γείτονα, ναι, σε βάρος ενός συγγενή κτλ. Τα εκφράζουν με τέτοιον τρόπο που ο εισαγγελέας πείθεται από τα λεγόμενα και κοινά τη διαδικασία, ξέρετε, της έρευνας κτλ. Και όλα αυτά τα πράγματα. Επίσης, μέσα στο περιβάλλον, αυτό που τόνισα και πριν, είναι το ότι παρουσιάζουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει μέσα του. Δηλαδή, φαίνονται κοινωνικά, χαμογελάνε πολύ, είναι πολύ ευγενικοί και όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά την ψυχιατρική διάγνωση, νομίζω ότι ήδη εδώ έχουμε ένα στοιχείο το οποίο φωνάζει, δηλαδή την πράξη.
Ναι.
Εάν θελήσουμε τώρα αυτό να το δούμε πριν την πράξη, θα πρέπει να έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία να μας οδηγήσουν στο να έχουμε καταρχήν μια συνέντευξη με το άτομο αυτό, να δούμε δηλαδή, και αυτό βασίζεται στην κλινική εμπειρία του κλινικού, ο οποίος θα έχει τη συνέντευξη αυτή, να μπορέσει να διακρίνει δηλαδή τα σημεία εκείνα τα οποία θα τα απομονώσει και για να τα δει καλύτερα στη συνέχεια. Αλλά επίσης υπάρχουν και τα λεγόμενα ψυχολογικά τεστ, αυτά τα οποία λέμε προβολικές διαδικασίες. Προβολικές διαδικασίες είναι συνήθως κάποιες κάρτες ή ένα ερωτηματολόγιο. Κάποιες κάρτες είναι το τεστ του Ρόσαχ, είναι το TAT, το ερωτηματολόγιο είναι το MMPI κτλ., τα οποία αποσκοπούν στο να δώσουν ένα προφίλ του ατόμου το οποίο εξετάζεται. Τι κάνουν τα άτομα αυτά, τα οποία είναι ήδη, θα έλεγα, μέσα σε μια παθολογία? Ξέροντας ότι μπορεί η παθολογία τους να φανεί, να ερμηνευτεί στα τεστ που θα περάσουν, δίνουν περισσότερες φυσιολογικές απαντήσεις από τον μέσο όρο των απαντήσεων.
Και αυτό, από υπερβάλλοντα ζήλο δηλαδή την πατάνε.
Ακριβώς. Αυτό κινεί την υποψία. Ναι. Δηλαδή αν κάποιο άτομο, ας πούμε, θα δώσει απαντήσεις οι οποίες είναι στο 80% και εκεί κρίνουμε το μέσον όρο της φυσιολογικότητας, του normal, εάν τελικά το άτομο αυτό με την παθολογία μας δώσει 90, 95 και 100 καμιά φορά, εκεί μας κινεί την υποψία. Τι σημαίνει ένα άτομο τόσο πολύ normal? Και ψάχνουμε περισσότερο.
Μάλιστα.
Αλλά πάντως είναι εξαιρετικά ευφυή τα άτομα αυτά. Τώρα βέβαια, ξέρετε, λέγοντας αυτά, τίνω λίγο περισσότερο να θεωρήσω σαν παθολογική προσωπικότητα, σαν διαταραχή προσωπικότητας, όχι μόνο αυτό το οποίο χαρακτήρισα σαν ναρκισιστική προσωπικότητα, η οποία έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή την εθραυτότητα, το να μην μπορεί να αντέξει την απώλεια, το να μην μπορεί να αντέξει την κριτική, τις πολύ φτωχές σχέσεις, αλλά επίσης υπάρχει ένας προσανατολισμός, αν θέλετε, με τον τρόπο που ετοιμάστηκε όλη αυτή η ιστορία, η οποία τίνει λίγο, θα έλεγα, προς το παρανοϊκό στοιχείο.
Μάλιστα.
Και ακριβώς τα άτομα αυτά, τα οποία βρίσκονται μέσα στη διαταραχή της παράνοιας, είτε πριν να είναι μια οργανωμένη κατάσταση η παράνοια, δηλαδή αυτό που λέμε η διαταραχή μιας παρανοϊκής προσωπικότητας κλπ, είναι εξαιρετικά εθή. Άρα θα έλεγα ότι μέσα στην κοινωνία είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα ανιχνεύσουμε τα άτομα αυτά.
Ναι. Καμιά φορά λέμε από ένστικτο κάτι δεν μ' αρέσει σε αυτόν ή σε αυτήν. Είναι που πιάνει κανείς αυτή την απόκληση από αυτό που λέμε φυσιολογικό, και βέβαια και εδώ χωράει πολύ νερό στο κρασί, γιατί τι θα πει φυσιολογικό και πώς προσδιορίζεται αυτό ακριβώς. Και θέλω να πω ότι είναι ένα πολύ δύσκολο πεδίο, κύριε Καγκελάρη. Κανείς θα έπρεπε να δίνει σημασία σε αυτό που λέει ένστικτο, και το οποίο τι ένστικτο είναι, μια συνισταμένη εμπειριών η οποία σου δίνει μια σοφία, το βάζω μέσα σε εισαγωγικά. Εν πάση περιπτώσει ένα κουδουνάκι κινδύνου, το οποίο ένα alert μέσα σου, το οποίο σου λέει όπα, εδώ πέρα δεν πρέπει να έχεις πολύ εμπιστοσύνη.
Θα σε λέγω ότι θα αποτιμούσα τη λέξη διέστηση.
Ναι.
Με την έννοια ότι η διέστηση, αν θέλετε, είναι μια σύλληψη του ασυνειδίτου του άλλου από το δικό μας το ασυνείδητο, χωρίς να ξέρουμε εκείνη τη στιγμή ότι συμβαίνει αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία. Δηλαδή, συλλαμβάνουμε, πιάνουμε πράγματα στον άλλον, χωρίς να έχουμε και εμείς εκείνη τη στιγμή συνείδηση του πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ξέρουμε μόνο το αποτέλεσμα το οποίο έρχεται εκείνη τη στιγμή, συνείδησή μας, να μας πει ότι αυτό το άτομο, ξέρετε, δεν μου φαίνεται ότι είναι και πολύ εντάξει. Αυτό το άτομο το βλέπω λίγο το ότι... Αλλά ξέρετε, αυτό είναι θέμα διέστησης από άτομο σε άτομο. Πολλές φορές μπορεί να ισχύσει, να επαληθευτεί, αλλά πρέπει να σας απαντήσω και το αντίθετο. Δηλαδή ότι τα άτομα αυτά τα οποία έχουν επίσης αυτή τη διαταραχή της προσωπικότητας έχουν επίσης μια εξαιρετική διέστηση. Δηλαδή μπορεί να συλλαμβάνουν τη διέστηση του συνομιλητή τους πριν ακόμα ο συνομιλητής τους καταλάβει τη δική του τη διέστηση ως προς αυτούς.
Ναι, οπότε να το χειριστεί ανάλογα, λέτε.
Βέβαια, και θα σας έλεγα επ' αυτού ότι υπάρχουν άτομα τα οποία, συλλαμβάνοντας την διέστηση του γιατρού τους, μπορούν να πέσουν σκάκι μαζί του και να τον κερδίζουν, επειδή διαισθάνονται την επόμενη κίνηση που θα κάνουν.
Μάλιστα. Πολύ δύσκολο κανείς να βγάλει συμπέρασμα, πολύ δύσκολο κανείς να προστατευτεί, γιατί φαντάζομαι σε ολονών το μυαλό πέρασε η δεύτερη σκέψη, πέρα από το γεγονός αυτό καθ' αυτό, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, ένα τραγικό γεγονός μας τρόμαξε. Περνάει η δεύτερη σκέψη από το κεφάλι μας, κύριε Καγκελάρη, και πείτε μου αν αυτό είναι φυσιολογικό ή όχι. Ποιους έχουμε δίπλα μας, βρε παιδάκι μου?
Ισχύει αυτό που λέτε, αλλά ξέρετε, ευτυχώς διαρκεί λίγο, γιατί ναι, η ίδια η πραγματικότητα τελικά δεν ενισχύει εκείνο τον φόβο, γιατί βρισκόμαστε εμείς στη θέση της παράνοιας πια.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
αν βγαίνοντας έξω από το σπίτι θα μου επιτεθεί κάποιος, αν πηγαίνοντας εκεί και τα λοιπά, θα έχει βάλει βόμβα στο αυτοκίνητό μου, ναι, και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτά ευτυχώς κρατούν πάρα πολύ λίγο. Ναι. Είναι δηλαδή η επιρροή που έχουμε, η αφύπνιση που υπάρχει μέσα μας ενός κινδύνου, ξέρετε, εν δυνάμει, υπάρχουν μέσα μας όλα αυτά τα στοιχεία, δηλαδή της εθραυστότητας, της παράνοιας, του έθραυστου, του ναρκισισμού κτλ. Με τη διαφορά του ότι υπάρχει ένα εγώ ισχυρό, το οποίο μπορεί και τα χαλιναγωγεί όλα αυτά τα πράγματα και δεν τα αφήνει να εκδηλωθούν ποτέ ή σχεδόν ποτέ.
Άρα
θα περάσει πάλι και αυτό, θα επανέλθουμε πάλι στους φυσιολογικούς ρυθμούς. Θυμηθείτε ότι πριν από την περίπτωση αυτή, παλιότερα στη δεκαετία του 50 ή του 60 είχαν υπάρξει πιο συχνές περιπτώσεις όπου μία κοπέλα εκδικιόταν τον αγαπημένο ή το αντίθετο, κάποιος τέλος πάντων θα μπορούσε να εκδικηθεί την κοπέλα με την οποία συνδεόταν με τον ίδιο τρόπο. Παρόλα αυτά το είχαμε ξεχάσει αυτό το πράγμα και βγήκε πάλι στην επιφάνεια με αφορμή αυτό. Θέλω να πω λοιπόν ότι θα κατεσυχάσουν πάλι τα πράγματα, θα ξαναβρούμε την ισορροπία μας και νομίζω ότι θα αποτελέσει και αυτό ένα κακό προηγούμενο μέσα στο ψυχολογικό background της ελληνικής κοινωνίας.
Κύριε Καγκελάρη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Επίσης.
Γεια σας, κύριε Καγκελάρη.